Gambar hiji, Isa Almasih mulih kasawarga. Mangga gerat tingali gambar-gambar ieu. Isa Almasih nuju diangkat kasawarga, dilebet mega-mega, sementawis para murid-muridna merhatoskeun bari disarengan ku hate anu takjub. Isa Almasih teh saestuna Allah. Tisa warga mantena sumping ka alam dunya 2000 tahun anu kalangkung. Anjeuna sumping ka dunya kanggo ngawawuhkeun Allah ka urang. Sadaya jalmi parantos nyesahkeun Allah kumargi padamelan-padamelana anu jarahat. Maranehna parantos midamel dosa. Kapan urang oge terang hukuman dosa teh nyaeta maut sareng papisah ti Allah. Namung sanaos kitu Allah mika asih kasadayana jalma. Anjeuna henteu ngersakeun manusa binasa. Kumargi kitu Isa Almasih nyalira sumping kanggo manggul hukuman maut tea. Jalma-jalma anu jahat niwasan Isa Almasih. Seueur jalmi anu nyakseni diwaktos anjeuna maut. Dipaku di kai palang. Sareng jalmi seueur oge anu nyaksikeun anjeuna saparantosna anjeuna hirup deui. Ayeuna sadayana jalmi anu parantos percanten sareng taat ka Gusti Isa Almasih ngengingkeun hirup anu langgeng saparantos aranjeuna maot. Isa Almasih ngadawuh kanu ngiring ka anjeuna, kieu saurna teh. Maneh bakal narima kawasa di waktu roh suci datang. Maneh bakal ngawawarkeun perkara kami ka jalma balarea nepikeun ka sakuliah dunya ieu. Lajeng Isa Almasih kaangkat ka sawarga disarengan ku mega anu nutupan anjeuna. Kajantenan ieu teh sami sareng anu ditingali ku saderek dinu gambar ieu. Dina hiji waktos Isa Almasih bakal sumping deui ka dunya ku cara anu sami sapertos diwaktos anjeuna naek ka sawarga.